Labdien! Sveiki, Māra!
Patīkami!
Ar Jolantu Sausiņu no Amatas pašvaldības tiekamies dienā, kad gaisa sastindzis mīnus 16 grādu augstumā. Līdzīgos laikapstākļos šeit, uz Ārājuša ezera saliņas, pirms vairāk nekā 1000 gadiem 9. 10. Gadsimtā dzīvoja latgaļu ģimenes, kuri notuguni mazās guļbaļķu būdiņās, kuri labi saglabājušās liecības 20. Gadsimta 60. Un 70. Gados rūpīgi izpētīja arheologs Jānis Apals.
Tie plāni ir lieli, un, jo viens no tādiem pērlēm mūsu krellēs ir tieši pati ezerpils, kurai šobrīd ir jāiegulda arī tieši ļoti daudz darba objekta saglabāšanā. Tas nozīmē, ka mums ir jāveic mazo šo rekonstrukcijas mājiņu remonti. Mums ir jāuztaisa, mums ir iecerē izveidot aizsardzbūvi, kas ir tā kā koka konstrukcija, tā žoks, kā sēta, kāda varētu būt bijusi. Un Jānim Apalam ir vairākas skices, un šobrīd mēs ar viņu dzīves biedri, arī arheoloģi Zigrīdu Apalu, tā kā, nu, viņas vadībā tiks izlemts kādu no tām, tad labāk risināt šajā situācijā dabā.
Varbūt jūs ievadat, varat atgādināt, kas bija tie galvenie iemesli, kādēļ pašvaldība uzskatīja, ka ir vajadzīgs pārņemt Ārājuša ezerpili no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja?
Galvenie argumenti bija droši vien tie, ka pašvaldība bija gatava arī ieguldīt savu darbu, enerģiju un finanses, lai šo novada varētu tai galveno turismu objektu padarītu pieejamāk un sakoptāk, nekā varbūt tas ir bijis iespējams līdz šim. Tas, protams, nenozīmē, ka muzejs ir strādājis slikti, viņi ir strādājuši ļoti labi, bet pašvaldība gribēja arī ieguldīt savu enerģiju un realizēt kaut kādas kultūra politikas un piesaistīt finansējumu arī no projektiem no ārpuses, bet to nevarēja darīt, kamēr tas nav paši īpašums. Tika meklēti visādi sadarbības varianti un modeļi, un tad beigās tika pieņemts lēmums, ka visiem labāk būs ja viens saimnieks un viens apsaimniekotājs, jo līdz šim īpašums piederēja valsts nekustamajiem īpašumiem, tā kā zem ministrijas, bet apsaimniekoja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Pirms muzeja apsaimniekoja Ārājuša fonds kā biedrība. Tie modeļi jau ir bijuši dažādi. Nav jau nekur teica, ka šis varbūt ir pēdējais, bet to mēģināsim.
Tagad viss, ko mēs redzam, gan pati ezerpils priekšā, gan pa labi mums ir Livonijas ordeņa pilsdrupas no krietni vēlākiem laikiem, kas jau ir viduslaiku. Viss šis arheoloģiskā parka kompleks tad tagad ir pašvaldībai.
Jā, tie ir 12,67 hektāri.
Mēs nerunājam tikai par koka būdiņām, kuras varbūt cilvēki uzreiz asociē, kad domājot par Ārājuša ezerpili, bet tie ir daudz lielāks stāsts, vai ne?
Jā, tie ir tādi trīs galvenie objekti. Tas, ko mēs redzam, pirmais ir šis te ezerpils rekonstrukcija, tad ir 13. 14. Gadsimta pilsdrupas, un tur noslēpusies meitasaliņa. Un tā meitasaliņā ir šo seno mājokļu tā kā tipoloģiskā rinda, kad var redzēt, kā ir bijuši no dzelzs laikmeta, bronzas laikmeta mājokļus cēluši, un tā ir tā kā neliela brīvdabas ekspozīcija.
Bet un finansiālos ieguldījumus es saprotu, ka visvairāk katru gadu prasa tieši šī ezerpils rekonstrukcija.
Nu to jau arī vēsturiski var redzēt, jo ezerpils pēc es baidos samelot, es pat neesmu vēsturnieks, bet tādu 8. 9. Gadsimtā, kad bija eksistējuši Ārājuša ezerpils, tad tajā laikā, 100 gadu laikā, vien ir bijušas 5 apbūves kārtas. Tātad, nu, dabīgs process, kokas uz ezera, mitrums, un viņš ir jāatjauno, vai plūdi, vai ugunsgrēks, dažādi. Šobrīd šim rekonstrukcijas projektam ir visilgākais mūšs visā pastāvēšanas vēsturē, ko ir izveidojis Jānis Apals, bet tur arī ir mājas gan celtas, gan atjaunotas, gan nomainītas.
Kas šobrīd ir tie steidzamākie darbi, kas jums būtu jādara, un tie lielākie riski, kas apdraud ezerpili?
Steidzamākie darbi ir saglabāt konstrukcijas, lai viņas nebrūk, nu, jo mēs iesim tuvāk, ka jūs redzēsiet, nu, tas nolietojums jau, viņš notiek visu laiku, neatkarīgi no tā, kurš ir saimnieks, jo mājiņa, mājiņa, bet, nu jā, tas tā kā tāda lieta, un, protams, ir apmeklētāja drošība, jānodrošina. Tas risks ir tāds, ka ir šīs tā laipas uz ezerpilu, uz meitu saliņu, tā pieejamība ir. Nu, tam cilvēkam ir jābūt ne tikai, lai ir skaisti, bet lai arī viņš droši var aiziet.
Bet tā laipiņa, uz kuras mēs tūlīt kāpsim, nav pašlaika pati drošākā. Jā.
Nē, viņa ir droša, bet līdz pavasarim noteikti tā situācija var stipri mainīties. Tas tā kā arī asfaltā bedres pavasarī pēkšņi parādās.
Un pašlaik ezerpils ir apmeklētājiem slēgt tiešais ziemas mēnešos.
Jā, ziemas mēnešos līdz aprīlim ikdienā ir slēgts tieši tādēļ, lai mēs varam nu, droši strādāt, sataisīt, sakārtot. Bet ir grupas, kas ir pieteiktas un var arī pieteikties. Tiem ir iespēja iepriekš vienojoties par apmeklējumu laiku, tā kā arī atbraukt ciemos un apskatīties.
Paldies!
Uz ezerpili!
Tā laipiņa tiešām tāda daudz sašķiepsies vietām.
Redzēts ir iesākts aizsardzības fragments, kāds ir varētu būt bijis.
Bet tas jau izskatās diezgan sen iesākts.
Jā, sen iesākts, un viņu mēs tā kā plānojam novākt un tā kā veidot no jauna.
Bet tagad ārējuši ezerpils vairs nav muzeja statusā.
Jā.
Kas būs citādāk tagad?
Nu, ļoti ceram, ka nekas. Ļoti ceram, kad mēs saglabāsim šo muzejisko funkciju, ka tā ir izglītojoša funkcija, gan skola jaunatnē, gan kad vēstures stundās ir tiek apgūta mācība par seno vēsturi, tad ārēši ir tā vieta, kur braukt un redzēt, kā tas ir bijis, ka mēs spēsim arī nodrošināt izglītojošās programmas, kur mums šobrīd arī no marta sāk strādāt speciālists tieši uz to, lai būtu šāds piedāvājums. Mēs ceram, ka mēs spēsim nodrošināt šo kultūru vēsturiskās vērtības gan saglabājamību, gan pieejamību, veidojot arī ekspozīcijas, kas ir interesantas, interaktīvas, ar programmām, ar iespēju pieredzēt, izdzīvot šo seno laiku vēsturi.
Bet vai pašvaldībai, ja tā var teikt, pietiek tās zinātniskās kapacitātes, kas bija Nacionālajam vēstures muzejam, kur tomēr ir arheologi, kas ikdienā tulko šos senos atradumus?
Nu, pašai pašvaldībai noteikti nav tādas kapacitātes, bet mēs esam uz sadarbību orientēta pašvaldība un arī ārējuši arheoloģiskā parka sakarā. Jau arī šobrīd mums ir gan ļoti liela atsaucība no Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālistiem, kuri daļa no speciālistiem arī paši piedalījušies arheoloģiskajos izrakumos un tāpat arī arheologa dzīvesbiedze Zigrīda Apala ir ļoti atvērta sadarbībai un palīdz mums ar konsultācijām un padomiem. Un ļoti ceram arī, kad tāpat kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs organizācija vai institūts drīkst izmantot Nacionālā vēstures muzeja pakalpojumus, kad arī mēs esam tādi paši, kad arī mēs drīkstam vērsties pie viņiem pēc palīdzības un ceram uz atbalstu.
Jums ir izdevies iekļūt arī nākamā Eiropas fondu plānošanas perioda ERF naudiņu sarakstā.
Jā.
Jā. Kam tā nauda un cik liela tā būs un kam tā aizies?
Nu, daļa naudas nāks tieši uz ezerpili, tad šīs te vēsturiskās rekonstrukcijas papildinājums ar aizsargceltni apkārt mājiņām.
Tas būs visā perimetrā, ja? Šeit mēs tā redzam pieejies kreisajā pusē, tā jā. Tu iesāktu un nepabeigtu ar satrunējušiem baļķiem drusku labajā.
Bet mēs visu ceram visu apkārt saliņai, jā, tādas vēsturiskas bišķi.
Jo viņi jau bija nocietināti būt, vai ne?
Viņi nebija atvērta tipa, jā.
Kā šobrīd mēs varam saskatīt labi mājiņas no krasta.
Tas jau ir arī tā, kā šobrīd tie baļķīši, ko mēs redzam, viņi ir apaļi, bet laikā, kad cilvēki šeit arī dzīvo, esam 8. 9. Gadsimtā. Viņi visi bija pildīti ar visādiem salmiem, sanesumiem un bija tā iespēja pārvietoties, varbūt pat ērtāk nekā šodien.
Jā, nu šodien te ar papēžu kurpēm nāk, laikam nav prāta darbs.
Un, piemēram, te nav arī tā, ka šeit šodien var redzēt vienu konkrētu apbūves periodu, jo ir pielāgotas mājiņas arī tai turismu plūsmai, jo, piemēram, šī te vidū, centrālā māja, viņa nav stāvējis no viena apbūves periodā, senajā laikā tieši tur. Bet viņai ir apvienota, un tāpēc, lai ir vieta, kura ienāk 30 cilvēku grupai, un gids var pastāstīt, jo citā te būtu ļoti šauri koridori.
Un te arī šajā mazajā pagalmiņā nosacītajā, kas tad te ir izveidots mūsdienās, tad arī noteikti tie galvenie pasākumi.
Jā, vai, šeit ir arī folkloras grupa dzieti, bieži koncertējuši Mora un citi folkloristi, jo te ir tāda ļoti patīkama aura, un te ir notikuši arī darbnīcas dažādas, ir veikuši arī muzejas, un pirms tam ārēšu Ezerpils fonds. Kā, jā, mēs ceram turpināt šīs labās tradīcijas un varbūt piedāvāt vēl arī kaut ko klāt papildus.
Jums ārā uz stendu stāv rakstīts, ka katru gadu šo vietu apmeklē apmēram 30 tūkstoši cilvēku.
Pagājušajā gadā ir bijuši mazāk, nedaudz mazāk par 20 tūkstošiem cilvēku. Kāpēc tas tā notiek? Pirmām kārtām ir konkurence pieaug un arvien vairāk tiek piedāvātas dažādas vietas, kur doties apmeklēt gan muzeji, gan takas dažādas brīdobas, pasteigt takas. Un kāpēc varbūt mums samazinājušies šis te apmeklētājs skaits? Viens no iemesliem droši vien ir arī šīs sanitārās prasības. Sanitārās, ne prasības, bet vajadzības. Ir tā kā stāstīts arī, ka autobusu piebrauc, ai, nav tolaci, braukšu prom. Un tad jau tā konkurēt ar primāro no pamatu vajadzību līmeni un to ka šeit tiešām ir ko redzēt un uzzināt, tad tas jau paliek arvien grūtāk.
Man vēl, protams, gribas jautāt arī par to finansiālo pusi, jo nav jau noslēpums, ka šāda turisma objekta uzturēšana tomēr ir ļoti dārga. Un cik man ir zināms, tad valsts līdz šim varēja atvēlēt apmēram kādus 100 tūkstošus gadā, un arī tagad jums turpināsies vēl valsts dotācija gada.
Ja? Jā, kultūras ministrijas dotācija. Un šis budžets apsaimniekošanai veidosies no tādām trīs sadaļām. Viens ir tātad šis te kultūras ministrijas dotācija, pašvaldības līdzfinansējums un arī pašu ieņēmumi par biļetēm.
Cik jūs cerat paši nopelnīt?
Mēs šogad neceram daudz, mēs ceram nopelnīt varbūt kāds 15-20 tūkstošus. Mēs esam arī samazinājuši ieejas maksas, jo mēs saprotam, ka nu, vispirms mums ir jāiedot labs piedāvājums, lai mēs varam tā kā cilvēkiem arī par to prasīt naudiņu.
Bet vai pašvaldība ir tik daudz naudiņas, lai varētu to budžetu nodrošināt vismaz tādā pašā līmenī, kā bija līdz šim, kad bija Nacionālais vēstures muzejs, bija apsaimniekotājs?
Mums šā gada plānotais budžets ir 70 tūkstoši objektu uzturēšanai, bet tas ir iespējams tādēļ, ka pašvaldība var izmantot savus esošos resursus. Mums ir komunālā nodaļa, kas jau darbojās un kuri var nākt gan ar tehniku, gan ar darba spēku. Mums būs droši vien nedaudz mazāk šis te cilvēki, kas strādā uz šo objektu. Jā, mums ir nu, tās izmaksas nepieaug, bet šitu nu, samazinās un līdz ar to uz tā rēķina mēs varēsim tā kā, nu, būs kaut kādi darbi, ko mēs varbūt arī neizdarīsim, bet nu, tad centīsimies, lai tas viss notiek pēc iespējas tā, saglabājot objektu pirmām kārtām, un ja ir kaut kādas tur jaunradas, ko mēs varbūt arī varam piesaistīt citu finansējumu, mēģināsim izmantot citus fondus, vēl piesaistot naudiņu.
Bet kādi jūs šo vietu redzat pēc, piemēram, gadiem pieciem? Kas te būs citādāk?
Cerams, ka nekas. Nē, ne tā es to domāju. Protams, mēs ceram, ka pēc pieciem gadiem būs atjaunots un labiekārtotas šīs te brīvdabas ekspozīcijas, kas būs pilnvērtīgas gan apmeklētājiem individuāli, braucot uz šo vietu gan grupām, un gan būs tāds plašs piedāvājums klāsts, kad šeit varēs izdzīvot šos senos gadsimtus, jo vieta tiešām ir ļoti bagāta ar to, ka tiek satiekās dažādi gadsimti un ir ļoti tuvu. Nu, vēsture ir tuvāk nekā varbūt citās vietās. Un tad jā, tā sajūta ir tāda, kad šeit kūsā arī tāda senā dzīvība, kad mums ir cilvēki, kas strādā senos tērpos, kad mēs spēsim noturēt šo līmeni tādā pozitīvā garā.
Nu, tad veiksmi un izdošanos, paldies!
Paldies!